Labdien, radio klausītāji! Jūs klausāties raidījumu Bībeles skola, un kopā ar jums šodien esam mēs,
Daiba,
Alfreds
un Edgars. Šodien mums ir tā iespēja atvērt Bībeles vienu no vissanāk sarakstītām grāmatām – Ījaba grāmatu. Un šodienas tēma sauksies Nolādēta tā diena. Mēs ieskatīsimies Ījaba piedzīvojumos un tajā, ko un kāpēc viņš saka – laikā, kad pēkšņi pār viņu nāk milzīgas ciešanas. Pirmo rakstu vietu mēs izlasīsim no Ījaba grāmatas otrās nodaļas, tur no 11. Panta un līdz 3. Nodaļas 5. Pantam.
Kad trīs Ījaba draugi dzirdēja par šo nelaimi, kāda pār viņu liktenīgi bija nākusi, tie sataisījās ceļam, ik viens no savas dzīves vietas – Temanietis, Elifas, Šoahietis Bildats un Nāmatietis Cofars, un tie vienojās savā starpā kopā noiet pie Ījaba, lai viņu pažēlotu un mierinātu, un tie pacēla savas acis no tālienes, bet tie viņu vairs nepazina. Tad tie pacēla savas balsts un raudāja, un tie katrs saplēja savu virsvalku un kaisīja putekļus no zemes uz savām galvām, tos uzmazdām pret debesīm. Un tie nosēdēja pie viņa zemēs 7 dienas un 7 naktis. Neviens no tiem ar viņu nerunāja ne vārdu, jo tie redzēja, cik pārmērīgi smags bija viņa sāpes. Un Ījaps atvēra savu muti un nolādēja dienu, kad viņš bija dzimis. Un Ījaps izsaucās un sacīja, lai izgais dienu, kurā es piedzimu, un nakts, kas vēstīja, saņemtais ir zēns, šī diena, lai top tumsa, pēc tās no augšienas, lai nejautātu Dievs, un dienas spožums, lai tai nespīd pāri, bet tumsa un nāves ēns, lai prastu atpakaļ kā savējo, padebešu tumsa, lai klājas par to, un dienas gaismas satumsums, lai padara to baismīgu.
Paldies! Tātad redzam notikumu, Ījaba apmeklē draugi, un viņi 7 dienas sēž ar viņu kopā un nerunā. Tad nu jautājums – kāpēc viņa 7 dienas sēž viņam blakus un ar viņu nerunā un pat naktī sēž blakus?
Mīļie klausītāji, nu, jautājums ir ļoti nopietns un vispār tas stāsts ir ļoti satraucošs. Jā, tie ir draugi, kuri atnāk, kas bija dzirdējuši par Ījabu, nu, un viņi nenāk ar tikai vienkārši ziņkāri, bet viņiem ir vēlēšanās viņu mierināt un iepriecināt. Nu, kā to mēs arī parasti kā cilvēku saprotam. Ja tas ir kāds mums ļoti tūs cilvēks, varbūt kaimiņš un tam līdzīgi. Bet redzot, kāds ir Ījaps, kādā stāvoklī, viņi ir šokēti. Nu, tad jāpadomā, kas tā bija pat drausmīgu slimību. No kāju papēžiem līdz matu galiem. Kad cilvēkam viss ir pūžņojošs, smirdošs, augoņi, cilvēks mocās, niezēs, arī, protams, sāp sarnāklāt, un tiešām ļoti nepatīkam ir. Bet viņi redzot to, nu, viņi nespēja parunāt. Viņi nespēja parunāt. Es atceros, kad es gāju pie kādu smagi slima cilvēku, un es lūdzu Dievu, un Dievam arī tā lūdzu Dievs, es gribu pie tā cilvēka aiziet, lai viņu iepriecinātu, stiprinātu, bet kā es lai viņu runāju, lai viņš varētu daudz maz mani saprast, un es viņu. Un tad es tiešām pieminēju šo notikumu arī Ījaba, es stāstīju, kad Ījaps drausmīgi pārdzīvoja un viņam bija ļoti grūti un tā, un daudz ko nevarēja saprast, un es arī viņam tā teicu, es tevi gribu saprast, bet es nevaru vēl saprast, jo man ir lielas priekšrocības salīdzinot ar tevi, bet es lūdzu Dievu, lai es varētu tev līdzi just vairāk un tev pa tevi iežēloties. Nu tā, tas nostrādāja, paldies Dievam. Gods viņam. Nu, šeit septiņi pilnības skaitlis, nu, varbūt tur ir vēl kāds cits izskaidrojums, tas, ka viņi tur meta pelnus, kaisīja pelnus un saplēja savus drēbes, tas izteica tā laika kultūras pazīmes, kad viņam tas bija nu, tāds lielu sāpju ciešanu izpausme. Mm. Nu, un tad mēs redzam tālākais, jā, 7 dienas viņi nerunā, nu, tas ir daudz.
Jā, pamēģiniet. Tieši to gribēju pajautāt, kā tas vispār iespējams, ja 7 dienas nosēdēt blakus un vēl naktī nosēdēt blakus un nevienu vārdu nepateikt?
Nu, par ko tas var liecināt? Tas mums katram ir tāds jautājums domāt. Nu, no vienas puses šie cilvēki ir nu, ļoti tādi, nu, kā teikt, tādi, disciplinēti, tas ir liels pārbaudījums. Jūs ziniet, cik tas ir grūti nerunāt. Mums ir viegli runāt. Nu, es nezinu, tādas sacensības ir, kur nerunāšanā, bet ir jau, kuri runā bez gala un bez gala. Nu, var saprast, kad nu, viņi neatrod tos īstos vārdus, ko pateikt tagad, kā iesākt, ko izrādās, kad pats Ijabs sāk runāt. Un tad Ijabs runā. Nu, arī tā ir cieņa pret to cilvēku. Nevis, ka mēs spraucamies tūlīt priekšā un tā, skaidrojam tur, kas par iemeslu, bet tā ir cieņa pret cilvēku, uzklaus cilvēku. Šodien ir lielākā vajadzība cilvēkus uzklausīt.
Jā, tieši tā.
Tad, kad tu redzi kādu, kas ļoti cieši un mokās, tev vienkārši pazūd tie vārdi, tu saproti, ka tu neesi nekas, ka tu nevar nevienu pušplēst vārdu pateikt, lai viņam kaut drustiņu palīdzētu. Un es domāju, ka arī tiem Ijaba draugiem vienkārši sirds sažņaudzās, kā bija rakstīts, ka viņi pat neatpazina viņa. Un tevšā laikā, šodien braucot uz Rīgu, es pārlasīju, šis rakstvietas, un es neatceros, kurš to man teica, bet tajā laikā, kad Ievs dzīvojas, pastāv tāda iespēja, ka bija tāda kultūras iezīme, ka tad, kad tu aizēji pie kādu, un viņam ir kaut kādas grūtības, ka sāk runāt tikai tas, pie, nu, kas ir tas mājās, kas ir tas cietējs. Es to negalvoju, bet vienkārši man šodien nāca atmiņā tāda versija, jo te parādās, ka tiklīdz sāk Ievs runāt, arī pārējie uzreiz iesaistās. Jā, un tas ir viens variants, jā, bet jautājums, ka es pie sevi domāju, kā Ijabs jūtās, ka viņš tur cieši un mocās un trīs sēž visu nedēļu un vēro. Arī tās no otras puses. Nu, es domāju, ka viegli nebija nevienam, ne otram.
Nu jā, es ar to pārdomāju, tas ar tā līdzīgi domāju, ka tur noteikti ir jābūt apakšā arī kādai tradīcijai arī, jo... Tur varbūt atbalsojas tas, ko Jēzus kādreiz teica, kad raudi ar tiem, kas raudi un smejies ar tiem, kas smejās, vai ne? Un senām tautām bija ļoti tādas tradīcijas spēcīgas, ja, kad viesmīlības tradīcija bija ļoti spēcīga, vai ne? Kad deva visu to labāko un Ābrahams stāstā zinām, vai ne? Un tāpat laipnības, un arī šis droši vien bija tas, kas, ko viņi saprata, ka, ja viņam ir grūti, tad arī ir jābūt ļoti uzmanīgiem pret viņu, un arī jābēdājas kopā, un kā viņi te gavē vai ne, saplēž drēbes, kaisa pelnus, tā viss iekšā ir kultūra, jo pēc tam, kad viņi sāk runāt, nu viņi nemaz tik saudzīgi vairs nav, kad viņi sāk runāt. Bet nu, šis parāda, jā, un tiešām tas laikam ir ļoti labi, ir, kad daudz vārdu vietā reizēm paklusēt, vai nevaram. Nu, lūk, un tad nākamais jautājums bija par to. Ijabs teica, lai izgaist diena, kurā es piedzimu, un nakts, kas vēstīja, saņemtais ir zēns, un tā joprojām, kāpēc Ijabs nolāda savas dzimšanas dienu?
Jā, smags jautājums tas ir. Kāpēc? Nu, Bībelē atrodam līdzīgs piemērs arī. Piemēram, Jeremija. Kādos apstākļos viņš atradās, dzīvoja? Cik smagi bija viņam redzēt tautas pretestību, pretošanos tīšprātīgu, redzot, kad ir briesmas, kad ir stāv priekšā gūsts un iznīcība tiem, kas nepadodās, jeb kas nav labprātīgi. Jeremija ļoti, ļoti pārdzīvoja. Visā Jeremijas grāmatā, Jeremijas raudu dziesma ir tāda, kur ir vairākas nodaļas. Nu, tad tur ir arī Jeremija pats redz kaut kādu risinājumu, kad tomēr pie Dieva ir nu, tas atrisinājums. Kaut arī mēs nesaprotam. Nu, iebam ir līdzīgi, jā. Iedomājieties, kāds bija šis cilvēks, bagāts, nu, var teikt, viskas svētības viņam bija, bērna pulgas bija, lieli īpašumi, un pēkšņi vienā dienā viss pazūd, aiziet bojā. Nu, un tur vēl mēs redzēsim, tur, ja lasam par sievu, kura arī pārdzīvojusi ļoti daudz kā sieviete, kā māte, un vēl viņai vēl šīs grūtības ar vīru, kurš tagad ir tādās ciešanās un nesapratnē, nu tas viss tā, to cilvēku tā nomoka, un viņš ir vēlās, kaut viņš nebūtu bijis vispār, kaut viņš, no manis patreiz, nekā laba nav tagad, es tik sagādāju grūtības. Jūs taču esat redzējuši un piedzīvojuši, kuri cilvēki, kas par to vien tikai, varbūt, Dievu lūdz un gaida, kaut es nebūtu kopjams, kaut es pats varētu vēl turēties. Jā, es esmu dzirdējis tāds. Un nu, tas ir pārbaudījums, kad es esmu kļuvis aprūpējams pilnīgi un tā. Un Ijabam tas viss kopā nāk un visi pazuduši bija un draugi un tam līdzīgi. Nu, tas, tad viņš, te, viņš saka, labāk nebūtu maz dzimis. Viņš arī, protams, kā cilvēks, viņš nesaprot viss, kas te notiek. Viņš nesaprot. Un tas nāk tālākā stāstā.
Nu, bet tagad mūsdienu kristiešu skatījumā, ja kāds teiktu, ka kaut es nebūtu dzimis. Jo mēs taču zinām, ka ja ir grūti, smagi, tad nekas, lai arī kā būtu. Vienalga mūs gaida debesis, un kristieši taču tā nesaka, vai ne?
Nu, grūti varbūt ir izsvērt. Varbūt tieši tā nesaka, bet kaut kā ar izturēšanos un ar rīcību kaut kur tā parāda.
Taču visam tam apakšā ir tā doma, ka, ja es nebūtu dzimis, tad vispār nebūtu manis vispār nebūtu nekā.
Jā.
Vai ne, eksistence
Jā.
Nebūtu.
Nepareiz tā doma ir atkal tāda, ka ja tu, Dievs ir devis tev iespēju iepazīt viņu un iemīlēt viņu, uzticēties un dzīvot jau šeit un mūžībā. Nu, un ja tu nebūtu dzimis dabīgi, tas tev viss ietu garām. Nu, vēl traģiskāk ir, ja cilvēks ir piedzimis, dzīvo un tomēr aiziet no Dieva projām. Ir piemērs, kur Jēzus piemin savu nodevēju. Un viņš tur skaidri pasaka, tādam būtu bijis labāk, ka viņš nebūtu nemaz dzimis. Redziet, te ir starpība. Un mums nevajadzētu tūlīt piesieties pie katrā vārda, jo mēs neko vispār, mēs nezinām, kādā iemeslā tas cilvēks to runāja, kāpēc, un viņa motīvus, un kas pēc tam notiek. Tā kā to Dievs redz visu, jā. Bet ja tu esi piedzimis, priecājies, ka tu vari atrast Dievu, Dievs tevi meklē, tevi uzrunā un mīli viņu.
Jā, paldies.
Es domāju, ka mēs nevaram nosodīt nevienā brīdī Ijabu, jo arī viņš bija tikai cilvēks, pat ja bija rakstīts pirmajā nodaļā, jā, kad šis vīrs bija svētbīgs un taisnis, jo viņš bijās Dievu un varījās no ļauna, un tajā pašā laikā tas ļaunums nevarījās no viņa. Un tad, kad Sātans savu ķetnu viņam uzlika, ka viņš zaudē visus bērnus un veselību un smagas ciešanas piedzīvoja, tajā brīdī es nedomāju, ka viņš gribēja būt prom no Dieva, viņš gribēja vienkārši atiet no tām sāpēm, mokām, ciešanām, pa tiem zaudējumiem un fiziskām mokām un garīgām, un Dievs zina, kā man ir dzīvē gājis, un man arī bijuši vairāki gadījumi dzīvē, kad ka es arī domāju, kāpēc vispār es esmu piedzimusi, kas es kaut kādu kļūdu. Un te apšā laikā es zinu, ka visādas domas ir bijušas, es zinu, ka Dievs ir Dievs spēka atkal iet tālāk, un ka Dieva mīlestība tik apbrīnojama, ka viņš nevis grūž zemē, bet paceļ no viszemākās bedras augšā. Un tāpat laikā Dievs ir kaut kā, nezinu, uzdāvinājis iespēju ļāvis būt tātad smaga dāvana, būt vairākiem cilvēkiem blakus, kas gaida to brīdi, kad var aiziet. Kad tā situācija ir tik smaga, veselība ziņā vai kaut kāda apstākļa, un tad tas jautājums mani vēl joprojām, ir tīpaši pēdējos gados moktas jautājums, no kā ir atkarīgs, tas ir no Dieva vairāk vai no cilvēka paša vai no tiem apkārtējiem, kas ir tam slimajam cilvēkam blakus. No kā ir atkarīgs, ka kāds var aiziet viegli un ātri, nu, tā, bez tādām ilgām mokām ciešanām. Un no kā ir atkarīgs tas, ka tas cilvēks ir uz gultas gadu, divus, desmit, divdesmit, kas un kuram ir tas stāsts, ja, un vai tam cilvēkam, kas ir uz gultas, kaut kas nav līdz galam nokārtots vai kādas nepiedošanas vai kas, vai mums, kas ejam pie viņa cilvēku, mēs kaut ko nesaprotam, neiemācāmies. Nu, tie jautājumi ir ļoti daudz, un tā apšā laikā iebas lielai daļai no tiem visiem gāja cauri, un tas ir apbrīnojami, kā Dievs viņu uzturēja, un es esmu pateicīju Dievam, ka tam stāstam ir labas beigas.
Jā, Baiva pieskārās arī tādam ļoti nopietnam jautājumam, un tas ir pareizi. Nu, Dieva mērķis ir visus cilvēkus glābt, nenoliedzami, kas vien dzīvo. Nu, un es arī zinu cilvēks, kas ilgojās, kaut viņš varētu nomirt. Jā, ir. Cilvēks, kas ir lielā vecumā un arī rūtībās, viņš grib nomirt. Nu, ir grūti, mums ir tagad pateikt, kāpēc tam cilvēkam vēl tā jādzīvo. Nu, viens jau ir tas, kā jau tu pati minēji, kad pie tā cilvēka tas garīgais nams ir jāapkopi. Jā, viņš ir, nu, jāsakārto. Pareizi, kaut kas ir aizmirsts, kaut kas nav nokārtots attiecību jautājumā, nav kāda, nav izlīdzināts. Tas ir neapšaubām, ja tu nepiedod un tur ir rūgtumi un tam līdzīgi, tās ir briesmas. Nu, tas būtu viens. Nu, un vēl ir tas, mums tiem, kas apkārt esam, ir arī kaut kas arī jāmācās līdztekstam. Kaut kas arī. Un arī tiem, kas tur tuvi ir, jā, varbūt arī viņu dēļ kaut ko Dievs grib, vai nu viņus vilkt tev sev tuvāk. Nu, tā kā te ir tāda diezgan komplicēta, bet Dievs, viņš neko nepareizi nedara, viņš, un viņam pavēlēt, nu, tas pavisam ir neprātīgi.
Paldies. Jā, nu, tiešām arī, kad tie draugi bija atnākuši pie viņa, viņi arī gribēja palīdzēt līdzīgi un norādīt uz to, ka noteikti ir kāda problēma, kāpēc tu cieti, jā, tas gan mūs uz priekšu. Bet šai brīdī es vēl gribu vēl paturpināt tēmu par to, ko Iebs domāja, kas notiek pēc nāves, un izlasīsim Ieba 3. nodaļa no 11. līdz 13. pantam. Būt es izlasīšu, un pēc tam Baiba varbūt no 17. līdz 19. pantam. Tātad Iebs saka, kādēļ es neesmu nomiris mātes miesās vai bojā gājis, kad es iznācu no mātes klēpja? Kādēļ mans tēvs mani ņēma uz saviem ceļiem, un kādēļ es esmu likts pie mātes krūtīm, lai zīstu? Jo tad, ja es būtu apgūlies kā pa tumsā, es snaustu, es būtu kā jau iemidzis, un man būtu atpūta.
Turpat bezdievīgie ir mitējušies trakot savās dusmās, un tur adusa tiem, kuru spēki ir galā. Tur apcietinātie gūstekņi visi kopā atrod mieru, tie nedzird darbu uzrauga balsi. Tur mazs un liels ir tas pats, un kalps no sava kunga to brīvs.
Paldies. Tātad rodas jautājums, ko Iebs saprata, kas notiek pēc nāves, kā jūs variet saprast?
Tur vairs nav nozīmes, vai tu esi bijis kungs un ķēniņš, vai esi kāds padotais, vai fiziski spēcīgs vai nespēcīgs, vai bagāts vai namāks, kad pēc nāves viss ir vienādi un ka reāli neko tur līdzi paņemt nevari, ka tu vienalga, kas tev arī būtu, vai pliksai un nabaks, tur tam vairs nav jēgas nekādas. Nu un tā, un ka mazs un liels visi vienādi.
Vai tam ir nozīme vispār, kas notiek pēc nāves, to zināt, kas notiek pēc nāves? Varbūt mēs dzīvojam un tur pēc nāves tad jau, lai ir kā ir?
Nē, tā nedrīkst būt. Bet nu par nožēli jāsaka tā, kad daudz cilvēki, kuri netic Dievam vai negrib ticēt, nevēlās, tad viņiem nāve, nu kas ir, viņi saka, tas ir dabisks rezultāts. To nu visi saprot, kad nāve gaida un nāve būs, bet priekš viņiem daudziem tas saistās ar neziņu, ar bailēm pat, jā, un ar bezcerību un visu tam līdzīgi. Visi caur, visi beidzies. Bet ticīgam cilvēkam ir gan kaut kas vairāk. Un tā ir paļāvība uz Dievu, kad Dievs ir dzīvības devējs, un noteiktā laikā viņš arī apsolījis ir dāvināt mūžīgo dzīvību. Tas ir reālo dzīvību. Šodien mēs varam lasīt Dievu vārdu un apsolījumu pats Jēzus kā priekšzīme, kurš augšam cēlās un kurš ir saka, kas man tic, tas dzīvos, ja arī viņš mirs. Nu tā.
Tā tad Iepa saka, ka tur visi atpūšās un visi guļ.
Jā, viņš vairākās vietās tieši par miegu, par adusu, par miegu, par atpūtu, tādiem jēdzieniem.
Ko mēs varam teikt, ja teiksim, ir kādi, kas saka, ka mums ir jālūdz kādi svētie, kas mums palīdz, kuri nomiruši, bet viņi tagad no debesīm palīdz, vai, teiksim, Marija jālūdz ir?
Nu, cilvēki jau to var darīt un dar arī, bet tas absolūti neko nedod. Jo cilvēks nav Dievs, un glābt cilvēks spēj tikai Dievs, bet ne jau glābt vairs tos, kuri jau ir nomiruši. Tas nav nekur sacīts. Bet tā kā tikai Jēzus Kristus ir, kurš ir augšāmcelšanās un dzīvība.
Nu, vai ir kaut kāda bīstamība arī, ka tā vēršās pie kādiem svētajiem, vai vienkārši tu pie kāda savu tuvinieka ejus pie kapa un runājies ar viņu?
Nu, te iebraucam kaut kur jau tādā zonā, kas ir ļoti bīstama. To tikai lielais pievīlējs, kas sacīja ēdenē, mirt nemirsiet viss, to tikai vēlās. Tas ir nozīmē būt jau viņa lamatās iekļūšam. Un tāda dzīve, nu vai gara pasaulē, pēc nāves, Bībele to kategoriski neapliecina, pilnīgi jā. Un tie, kas nodarbojas ar tādām lietām, tur izsauc mirušos un tam līdzīgi redz visādas tur, parādības un saņem instrukcijas, nu tie cilvēki pavisam aizgājuši pavisam tālu prom. Viņi ir novirzījušies, un viņiem Dieva vārds paliek nesaprotams.
Kā pasaulē ir divi spēki, kas ietekmē mūs, labais un ļaunais, un Dievs dar visu no savas puses, lai mūs izglābtu un stiprinātu un palīdzētu, un ienaidnieks Satans dar visu, lai mūs pagremdētu un mocītu, cik vien tas ir iespējams. Un šajā gadījumā, ja kādam cilvēkam kaut kāds mīš piedrīgais ir aizgājis bojā, un tas cilvēks tik ļoti to pārdzīvo, ka ir gatavs darīt jebko, lai tikai ar viņu tiktos, un tas ir iespējams satikties tikai jautājums vai ar to cilvēku, ko tu gribi satikt, jo Bībele mums atklāja, ka tas, kas ir nomirs, tas guļ un vairs nedzir un neredz. Tad jautājums ir, kas ir tas, kas mums parādās, nu, vai tam cilvēkam, kas ir izsaucis vai runā, vai atbild, vai dara kaut ko. Jo, nu, ja neskatās, ko cilvēks saka, bet tiešām, ko Dievvārds atklāja, tad tā ir bīstama tā okultā puse, ja, ka tur Sātans reāli darbojas, jo viņam nav neiespējami ieņemt, teiksim, kādas Anniņas vai Ilzītes vai Jānīša vai Pētrīša izskatu, ja. un viņš var izskatīties tā kā mūsu mīļais vai runāt, darboties tāpatās, lai gan mūsu īstais mīļais cilvēks tajā brīdī guļ. Viņam vairs nav ne sāpes, ne ciešana, ne moku, bet līdz brīdim, kad Jēzus nāks godībā un ja viņš būs atvērs savu sirdi Jēzum, tad Dievs ir apsolījis viņiem mājās un celt augšā un tad vairs nebūs šķiršanās un sāpes.
Jā, paldies. A, ko darīt, ja kādam, teiksim, parādās kāds tuvinieks, kas nomirs ir kādā nakts vīzijā? Ko cilvēkam reāli darīt tajā brīdī?
Jā, ir tādi gadījumi ir. Nu, tie var būt vienkārši sapņi, jā. Un mēs ļoti iespaidīgi, mēs kaut kas galvas smadzenēs, viss tas tiek atražots. Bet tam nebaidzētu nekādā gadījumā pievērst uzmanību un censties kaut ko tagad meklēt kādu skaidrojumu un kaut ko, kas tad, nu, ko tas nozīmē, nu, tad ir briesmas. Un ja tiešām mums ir jālūdz kungs Jēzu Kristu, glāb mani, es negribu neko tam līdzīgu nedzirdēt, neredzēt, un es negribu ar šiem tumsa spēkiem nekādā ziņā saistīties. Jēzu glāb.
Jā.
Tas ir obligāti, un tā ir lūkšana, jā, saukšana.
Vienkārši piesaucot arī Jēzu, jā. Vai ne? Un ienaidnieks atkāpsies. Tad varam iet tālāk pie Hioba ciešanām. Mēs to lasam nevis tāpēc, lai kaut ko intelektuāli uzzinātu, bet lai tiešām kaut ko mācītos, jo tam, ko ir piedzīvojuši kādi cilvēki, no tā noteikti var mācīties. Un tagad mēs lasīsim Ieba 6. Nodaļu un tur 2. 3. Pantu un no 8. Līdz 10. Pantam. A kaut jau manas nepatikas svērtin tiktu svērtas, un arī manas sāpes kopā ar tām tiktas liktas svaru kausos, tad tās izrādītos smagākas nekā smiltis jūras malā, un tāpēc mani vārdi izskan aplami. Un tālāk.
Kaut notiktu, ko es lūdzos, un kaut Dievs manu cerību piepildītu, kaut vai Dievam lapatiktu mani sadragāt, vai kaut viņš pacelt savu roku, lai pārgrieztu manu dzīvības pavadienu, tad tas man tomēr būtu apmierinājums, es un vēl savās nežēlīgās sāpēs, kas nemitis, paliektos gaisā, ka es neesmu aizliedzis svētā vārdu.
Paldies. Nu, tad jautājums. Kāpēc viņš, nu, tur redzams, ka stāvoklis ļoti smags ir Iebam, vai ne? Man liekas maksimāli, cik cilvēks var fiziski panest, vai ne? Jo tur viss caur, gan kauli sāp, gan āda, viss, un viņš nevar gulēt, elpot, un pat siekals norīt. Nu, tad jautājums, kāpēc tur vēl bija tas prieks, kad viņš nav noliedzis Dievu? Ja viņš pieminēja, ka viņš būtu palēkdamies, ka viņš nav noliedzis Dievu. Kur tas prieks parādās?
Nu, cik no tā visa varam te dzirdēt? Tad Ijaps nekādā ziņā neatkāpjās no Dieva. Viņš grib būt ar Dievu, tikai viņš vienu gan lūdz. Un cik mēs te lasījām, ka viņš gribētu iegūt šo brīvību, šo mieru, šo pārmaiņu. Cilvēki, mēs zinām tādu vārdu pārmaiņu, šeit labā nozīmē. Laba nozīme. Ko tas viss mitētos, un tas ir, jo viņš šeit tālāk te pašās beigās teica, es nu, priecātos, nu tā tad es būtu prieksa pilna, ka es neesmu aizliedzis svētā vārdu. Es, nu, viņš nav tā, ka viņš saka, nu, man tad Dievu nevajag, tad es ar viņu vairs neko, ir cilvēki, jā, viņi vēl bēdās, sāpēs, nu, cik viņiem katram nu ir, viņi saka, ja tā Dievs rīkojas, tad nav tāda Dieva. Un kāpēc viņš tā un tā dara, un tieši man un tam līdzīgi.
Un to jau taču viņa sieva ieteica, jā? Labāk jā. Atsaki Dievam.
Pareizi, jā, ieteica, jā. Nu, un bet Ijaps ne tādā nozīmē, viņš tik grib to pozitīvo pārmaiņu, viņš ilgojas pēc tā, bet Dievu viņš negrib aizliegt, un viņš ar neaizliec. Jā. Un jācer...
vienkārši nevar izturēt. Vai ne?
Nu, ja nevar izturēt. Mm. Nu, atkal ir vēl viena lieta. Mēs visi esam cilvēki, un mēs visi kaut kur vairāk mazāk ciešam. Bet Bībelē ir sacīts tā, jums ir notikusi tikai cilvēcīgs pārbaudījums, ja tāds uzbrukums. Bet tur ir stāv viens, kas ir cīnies līdz asinīm. Un to mēs, ja mēs to zinām, tad tas mūs spēj stiprināt. Un lūk, Dievs dod šim pārbaudījam galu, jāsaka tā, dod spēku izturēt. Un tas ir arī jāatcerās. Nu, ja mēs paši esam noskaņoti atraisīties un strīdēties ar Dievu, tad nevar izturēt. Tad nevar. Tad tā cilvēki arī saka, es nevaru vairs izturēt. Nu, jā, Dievs būs tas, kas dod spēku izturēt. Tas nenozīmē, kad šis cilvēks necieš un kad viņam nav, kad viņam ir grūti, bet redziet, Jāps šeit arī, viņš saka, es svētā vārdu neesmu aizliedzis. Nu tā, saprotams, tas ir tīri cilvēcīgi, katrs grib nu, kaut kādu atvieglojumu, kaut man būtu vieglāk. Pāvils, piemēram, apraksta arī, kas viņam ir, ko viņš ir pārdzīvojis, un viņš arī tur uzsver to, nu tas jaunā derībā, Kristus dēļ. Jā, Kristus dēļ. Nu tad, mīļie, tad, kad mēs sākam tā skatīties, kad es eju kopā ar Kristu, ja es eju to ciešanu ceļu, kā Jēzus vēlējies, lai mācekļi iet uz Ģetzemeni un Golgātu, tad jā, tad nāk sevišķs spēks. Jēzus stiprināja tas, vēlāk tur Ģetzemenē mēs dzirdām, Tēvs, ne mana griba, ja ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Lūk, tad, jā, tad Dievs dod spēku. Kāpēc Pāvils raksta, es ar Kristu esmu krustāsists, bet es dzīvoju, tomēr vairs nes. Bet manī dzīvo Kristus.
Nu jā, tādi jautājumi, jo kāpēc viņš saka, paliek tos gaisā, jā, viņš no prieka, kad neesmu aizliedzis svētā vārda. Citiem cilvēkiem varbūt liekas, nu, kāda tam nozīme, ko pasaka, vai ne, ļoti grūti un smagi un mazjauko sarunā. Kāpēc Iebs tur atrod kādu prieku? Arī ievadā par Iebu bija teikts, ka viņš vairījās no ļauna un meklēja labu, un visā tajā aprakstā, nu, var saprast, ka viņš bija tajā brīdī uz pasaules taisnākais cilvēks, jā. Viņš godprātīgi centās dzīvot, un kur viņš atrada to prieku? Kas ņem to prieku sagādāja?
Kas cits nevar sagādāt kā Dievs, tikai Dievs, jā. Un Iebam, ja tā paskatamies, labi, tā ir tāda epizode, bet Iebam...
Kādā veidā Dievs sagādāja to prieku viņa?
Kādā veidā, jā, nu... Kādā, nu kādā mēs iegūstam kādu prieku. Varbūt mums šeit nu nav tie draugi, kas viņu tā iepriecina.
Jā.
Te nav, viņu, ja tā skatāmies tālāk, nu to varētu pilnīgi teikt arī tā, ka tas ir Dievs svētais gars, neapšaubami, kas viņam dod šo prieku. Un tur vēlāk, kad mēs redzam tālāko, tad jau tur ir Dievs caur saviem darbiem viņu iepriecina, stiprina, jā, tur Ieba grāmatas beigās būs, jā, to tur ir, bet, nu, tas ir, kas cits var dot šo prieku? Es, piemēram, neatrodu citu tad prieku.
Var saprast, kad viņš vienkārši dzīvo jau sadraudzībā ar Dievu. Vai ne? Jo bez
laiks.
Dieva to nevar. Nevar tu būt taisnis, nevar būt godīgs un uzmanīgs, vairīties no ļauna. Nu, nav tādas motivācijas, nav nekā, jā. Nekas nesenāk arī, vai ne?
Edgar, pilnīgi pareizi. Ja Iebs nebūtu jau iepriekšējā ievirs bijusi, kad viņš staigā ar Dievu, viņš bijis vairās no ļaunuma, tas nav tā, kā pēkšņi, nu viņš tagad uzreiz kaut kādu milzīgu pārmaiņu. Tas ir process bijis. Un lūk, tad viņš ieiet tagad šādā stāvoklī, viņam ir kaut kāds spēks, lielāks, noteikti lielāks.
Ir kaut kāds pamats viņam Jā. Pašam sevi.
Viņš ir piedzīvojis Dievu tuvumu dažādās situācijās, un tagad, kad tas grūtais Jā. Brīdis, viņš ir pārliecināts, ka Dievs viņu neatstās. Pat, ja viņš nezin, ka cīņa par viņu ir debesīs, tā sarunas starp Dievu un Sātanu, viņš jau nezināja, viņam nebija atklāts, kas notiek.
Jā.
Bet viņam bija tā uzticība līdz galam, ka Dievs viņu nepametīs.
Viss tas zemteksts tām ciešanām jau bija cīņas starp Dievu un velnu, vai ne? Tad velns teica, ka viņš izsitīs pamatību no kājām. Jā. A Dievs teica, nē, viņš pastāvēs.
Jā. Mūsu pretinieks ir nežēlīgs, viltīgs, nežēlīgs. Un viņš dara visu, lai, redziet, viņš par savu taisnību cīnās vēl. Un tur viņš vēršās pret ticīgiem, un tai pašā laikā arī pret Dievu.
Jā. Vēl mums ir kādi panti, ko izlasīt. Tas ir Ieba 7. Nodaļā. Un tur no 17. Līdz 21. Pantam.
Kas ir cilvēks, ka tu to tik augstu cel, un ka tu viņam esi pievērsis savu sirdsprātu un savu acu zīles, un tu viņu piemeklē krīt, un tu viņu pārbaudi kacu mirkli? Kādēļ tu nenogriezies nos no manis un nepamet mani uz brīdi, ļaudams man norīt savas siekals? Ja es esmu grēkojis, ko es ar to tev esmu kaitējis, tu, cilvēks, sargs un novērotājs? Bet kāpēc tu mani esi sev izvēlējies par piemeklējumo, ka es sev pašam esmu kļūs par nastu? Kādēļ tu nepiedod man manus grēkus un neatlaid man noziegumu? Jo tad es varētu atgulties pīšļos, tu mani meklētu, bet manis vairs nebūtu.
Paldies! Tad es šai brīdī negribu vairs pievērsties ciešanām, bet es gribu pievērsties tam, ko Jība saka. Kas ir cilvēks, ka tu to tik augstu cel, ka tu viņam esi pievērs savas sirdsprātu un savas acu zīles? Kas ir cilvēks?
Nu, Dāvids ar to pašu tādu jautājumu izsaka, tikai no mūsu lietu jau citādā, jau pagriezts citādāk. Nu, cilvēks ir Dieva radīts, tās ir viņa mīlestības, nu, mēs pilnīgi varam teikt, mīlestības darbs, kādu viņš radīja pirmos cilvēkus. Un redzot šos cilvēkus, kas tagad ir grēks skarti, Dievam ir lielas sāpes, Dievam lieli pārdzīvojumi. Tādēļ jau nāca šeit Kristus Jēzus, lai atklātu Dievu raksturu un lai liecinātu, ka Dievs ir no vienas puses taisnas un arī žēlastībā bagāts. Un Dievs viņu vēlas glābt. Un to apliecina Golgātas upuris. Jā.
Mums arī tā varbūt reizēm tādas domas, kas ir cilvēks, ka Dievs tik augstu viņu vērtē, vai ne?
Jā, nu par to dar vienmēr domāt, un mums tas ir ļoti labi, kā Dievs mani augsti vērtējā, ka viņš ir nomodā, kad viņš ir nepārtraukti klāt, un kad viņš iepriecina, un viņš ir tas, kas nāk cilvēkam, kā saka, svētības dod. Piemēram, ir daudzas, nu, cilvēki piedzīvo redz Dieva labestību, piedzīvojot nu, kaut kādus uzbrukumus un tam līdzīgi, jā. Vai. Dievs pārvērš arī neveiksmes. Viņš nāk pretī. Baibai daudz piedzīvam, es zinu. Viņi
ir,
varētu stāstīt.
Šī diena ir pilna.
Stāstīt un stāstīt,
es sabrīnoju, kā Dievs redz katru situāciju, jā. Katru sirdi, un viņš redz katru mūsu smaidu un asaru.
Brīnišķīgi piedzīvojumi.
Tā kā vienkārši var pateikties Dievam, kā viņš mūs kā mazs putaklīšs uzlūko, kā kaut kāds dimants, un ka viņš radēja savu dzīvību par katru, un lai slavēts viņu vārds.
Un mēs varam abrīnot līdzīgi kā Ieps un teikt, kas ir cilvēks?
Jā.
Kas es esmu, ka tu man uzlūko, vai ne? Ka tu tik ļoti apdāvini mani, un kad es tik dārgi samaksājis par mani. Nu, principā, mēs jau tuvojamies noslēgumam. Varbūt, Alfred, tu gribi ko teikt vēl tā visu šo tēmu, tā nu, kopumā skatot?
Tēma ir brīnišķīga. Es ieteicu studējiet šo Ieba grāmatu, un kad jūs atverat Bībeli, pielūdziet Dievu un sakiet, Dievs runāt uz mani, māci mani, un lai es varu saprast to, ko tu gribi man teikt, un arī to darīt. Dod man labprātīgu sirdi to darīt. Un tad jūs piedzīvosiet tiešām brīnumu, jā. Un Dievs katram cilvēkam atklās. Jā. Tā ir brīnišķīga grāmata. Tā ir tāda, kā jau Edgars pieminēja, universāla grāmata. Viņa ietver vispār cilvēcīgās problēmas, cīņas problēma un arī parāda arī, kad ir uzvara arī. Ja izlasīsiet uzmanīgi līdz Ijab grāmatas beigām, tu redzēsiet, kas notiek. Ijabs tiek svētīts un atgriežās daudz, kas, protams, vēl tas skaistākais ir priekšā. Un ticīgam vienmēr jāskatās tā, tas skaistākais vēl ir priekšā.
Jā, un šeit arī mēs lasījām, ka Ijabs pilns ciešanas, viņš ir priecīgs, kad ir uzticīgs Dievam. Vai ir vērts uzticēties Dievam?
Protams, nav variantu.
Jā, paldies, ka bijāt ar mums, dārgie radio klausītāji. Dievam ir vērts uzticēties, līdzīgi kā to darīja Ijabs. Nākamā tēma, kas mūsu komandai tika uzticēta, ir 14. Viņa saucās dažas mācības no Ijaba. Un ja jums ir vēlme, ko uzrakstīt mūsu komandai, rakstiet uz e-pastu edgars.domazīme.lipskis@inbox.lv. Mēs labprāt dzirdēsim kādus jautājumus vai kādus komentārus. Turpināsim studēt Bībeli. Un lai Dieva svētības jūs visus pavada visās dzīves jomās. Uz redzēšanos.
Dievs, lai jūs visus svētī.
Un esiet par visu pateicīgi.